Zaostřeno.
Ještě před lety to vypadalo jako něco, co by měli řešit naši vnuci anebo pravnuci. Na Ostravsku citelně ubývá zásob uhlí, které má smysl ještě vytěžit. A sama firma OKD už spočítala, kdy nebude mít pro horníky vůbec žádnou práci. Co všechno to znamená a s čím vším souvisí konec odvěkého symbolu černouhelného Karvinska? To je téma pořadu Zaostřeno, tentokrát pohledem Martina Knitla.
Jiné východisko není. Na Složivi, že? Mají rodiny, chlapi a jiné tady v tomhle regionu vlastně jiná práce není. Bohužel zostalo už tady jenom s Torzonem pár těch šak jede a to tady skončí, tak to úplně to bude konec, katastrofa. Nevíme, co bude dál.
Třeba Ostrava se zbavila i ve svém znaku. Místo, aby tam dala, že tam bude šachta nebo kladívka, tak tam má koně. Čili to je úplně hruza. Šachty tady skončí v revíru do 5 let. Nebudou šachty vůbec.
Nervozita a strach. Slova, která horníci na celém Karvinsku opakují velmi často. Mají strach z budoucnosti. To, co si dříve dokázal představit jen málo kdo, se dnes stává realitou. Uhlí, které se vyplatí ještě vytěžit, je stále méně. A navíc nízká výkupní cena této suroviny je pro těžaře doslova zničující. Dale Ekmark, výkonný ředitel společnosti OKD, to ukázal na plánu pro nejbližší roky. Podzemí je podle jeho slov asi 50 milionů tun uhlí, které můžeme označit jako ekonomicky vytěžitelné. Objem těžby odhaduje v příštích 3 letech kolem 7 milionů tun ročně. Potom přijde razantnější pokles a úplný konec nastane zřejmě v roce 2023, to znamená už za 8 let.
Pokud nebude otevřené další ložisko uhlí do budoucna, tak samozřejmě rok 2023 nebo 2025 není reálný a ten konec přijde velmi rychle a dotkne se všech rodin na Karvinsku.
Dodává chmurnější prognózu hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák z ČSSD. Bude podle něj obtížné přinést lepší zprávy.
Nejraději bych byl, kdyby to uhlí skončilo tou plynulou cestou někde po roce 2040 v souladu se státní energetickou koncepcí. Každopádně se s všemi silami budeme snažit maximálně vytvořit ten polštář k tomu, aby ten útlum těžby byl plynulý a docházelo k němu v podstatě kontinuálně, tak jak je nastaven střednědobý plán těžby ze strany vedení společnosti OKD.
A to stejné si myslí i vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, Jiří Čenčala.
Byli šťastnější okamžiky v mém životě, kdy jsem navštěvoval šachty, ale samozřejmě život běží dál. Uhlí jako takové splnilo skoro svoji historickou úlohu. Díky uhlí prosperoval tady tento region 100 let, ale teď přišel čas, kdy musíme trochu přejít na jiné technologie, na jinou obživu.
Vraťme se teď díky rozhlasovému archivu na konec června roku 1994. Tehdy vyjel z podzemí poslední vozík s uhlím na území města Ostravy. A tato slova, plná obav o práci pro horníky, zazněla v jednom ze smutečných projevů.
Nemohou si vzít uhlík a jít do světa. Nemohou všichni odejít na Karvinsko. I tam začíná být zaměstnanost velkým problémem. Byli bychom klidnější, kdyby byla jistota, že útlum hornictví se v Ostravě zastaví. Ale spíš nabýváme jistoty, že se útlum přelije i na karvinskou část revíru, vždyť zavírat je moderní.
Po 20 letech se tato odhadovaná jistota stává realitou a havíři, tak jako tenkrát, netuší, co s nimi bude.
Člověk tady obětuje celý život, vyučí se tady, jde na šachtu, nechá tu zdraví.
Tak snad se to nějak spraví a pojedeme dál, no.
Nevím, jestli v tady tom kraji se tady ty šachty zavřou, tady v tom kraji to bude úplně bídné.
Počítání posledních roků s uhlím se ale trefilo do komplikované doby. Je to jasně vidět na dole Paskov u Frýdku Místku, který zbyl jako poslední mimo karvinský revír. Za to, že OKD zachová místa pro horníky až do roku 2017, stát slíbil 600 milionů korun jako pomoc všem propuštěným. Jenže dohoda se státem počítá s tím, že se výkupní ceny uhlí budou aspoň trochu držet na pro těžaře přijatelných podmínkách. To se ale neděje a reálně teď hrozí, že se s masivním útlumem dolu začne už po novém roce. I když to možná skončí novou dohodou nebo prodloužením té stávající, Jaromír Pitlík, hornický odborový předák, je přesvědčený, že jde o všechno.
Já se dokonce domnívám, že by nemělo být zahájeno jednání jenom Paskova a celému OKD, protože výhled cen pro příští rok je katastrofální a z mého pohledu by mohl znamenat totální kolaps OKD. Tady opravdu si nedovedu představit, že v regionu najednou pozbude tolika lidí práci a v navazných profesích, takže to je katastrofa regionu. To už není věc horníku, to už je věc všech občanů celého regionu.
Jak se bude dění kolem Paskova vyvíjet? Na to jsme se zeptali i prezidenta Miloše Zemana při jeho poslední návštěvě Ostravska.
Celkem logicky vyplývá, že se tento problém bude muset řešit buď převzetím státem, samozřejmě za 1 korunu, a nebo převzetím některým jiným z prosperujících podniků v Moravskoslezském kraji. Nelze vyloučit, že o určitou část OKD možná, jak by bylo řečeno, projeví zájem i Třinecké železárny.
Další souběžnou komplikací jsou hornické důchody. Členové vlády byli jednotlivě mezi havíři a slibovali podporu dřívějšího odchodu do penze v této profesi, ale vláda jako celek už po několikáté tento návrh odmítla.
To jsou ty faračky, to je chlap máš vzduch.
To jsou ty faračky. Ty si oblečete v autobuse?
Jo, ty si obleču v autobuse potom s příslušnou proprietou, že ještě přilbu a tak dále, no aby jsme byli vidět prostě.
Horník Marek Varkoček z Havířova se takto nedávno balil na cestu do Prahy, přímo před Strakovu akademii. Ve fáracím munduru spolu s dalšími přesvědčoval ministry. Nakonec ale zbytečně.
Ten důchod je nespravedlivý. Potom, jak přijde na lamaní věci, tak se k tomu nikdo nechce vyjádřit. Každý se schovává za nějaké úředníky, za nějaké předpisy, legislativu, já nevím co. Tak ať prostě přijdou, stvárají mezi ty lidi, ti daní politikové nebo úředníci, kteří o tom rozhodují. Podívají se těm chlapům do očí a řeknou jim, proč na to nemají nárok.
Jak to celé dopadne, jak se Moravskoslezský kraj vypořádá s tím, co šachty neodvratně čeká, ještě jedna otázka pro prezidenta Zemana.
Když si uvědomíte, že tady bylo přes 100 000 horníků a dnes jich je jenom zlomek, no tak vlastně hlavní fáze té restrukturace už proběhla. Ale to neznamená, že se budeme smířovat s tím, že necháme ty horníky na ulici nebo že je necháme vykonávat nějaké velmi málo kvalifikované práce. Já třeba oceňuji, že Czech Invest ve spolupráci s hejtmanstvím teď na Mošnově buduje další podniky a velice oceňuji, že právě ve spolupráci se polskými vojvody se připravuje projekt, který by splavnil Odru v úseku Kožle. Ostrava Mošnov. No a tento projekt by zaměstnal každý rok minimálně 2000 lidí, což je více, než jsou třeba horníci v dole Paskov.
Jenže v čekání na investory se schovává další potíž. Plánovaná strategická průmyslová zóna nad Barborou na Karvinsku, která má být jednou z mála opravdu velkých ploch pro investory, naráží na spojitost se jménem podnikatele Zdeňka Bakaly. Právě on figuruje v souvislosti s firmou, která by dostala nemalé veřejné peníze za potřebné pozemky. Celkově je v tomto případě ve hře 750 milionů korun, které od státu dostane Moravskoslezský kraj. Toto téma je v poslední době hodně výbušné, stejně tak jako všechno kolem uhlí na Karvinsku. Bez ohledu na to, jestli plánovaná těžba opravdu skončí za 8 let. Zaostřeno. Souvislostí, které se týkají přítomnosti a hlavně budoucnosti českého hornictví a osudu českých horníků, je opravdu hodně. S trochou nadsázky tady totiž rozhodně platí, že dobře už bylo. Využili jsme cesty ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z ČSSD do Ostravy. Shodou okolností krátce po jednání s vedením společnosti OKD. Jak on vidí budoucnost dobývání uhlí? Kdy se podle něj zastaví kola na těžních věžích na Karvinsku?
Já samozřejmě bezpečně nevím, jak se všechno bude vyvíjet, jak se budou vyvíjet ceny uhlí, jak se bude vyvíjet poptávka ceny po uhlí, ale taková ta věrohodná předpověď je, že to tak vypadá na maximálně 10 let na hlubinné hornictví v Čechách, protože bohužel všechno, co se těží hlubině, je v tuto chvíli strašně drahé, protože konkuruje ve světě zemím, které těží černé uhlí povrchově, který těží uran povrchově. V případě uranu už to víme naprosto přesně. V roce 2017 skončí poslední činný důl v Dolní Rožince a už dneska se snažíme pro ně najít nové zaměstnání a jednak také ve vládě je návrh zákona, který umožní předčasný odchod do důchodu těm, kteří fárali v hlubinných dolech, ať už uhelných nebo uranových. Tady v případě těch černohelných dolů by to mohlo být několik tisíc, zhruba 3 až 4 tisíce lidí, kterým bychom umožnili odchod do důchodu. Budeme se samozřejmě snažit, aby ty stávající šachty fungovaly co nejdéle a paralelně se budeme snažit o tom, aby tady byly průmyslové zóny, přišli noví investoři a o to více mě mrzí poněkud nedůstojná přetahovaná, kterou vedu s panem ministrem Babišem a pevně doufám, že to není nevůle pokročit budování zóny nad Barborou, která by hodně pomohla tady tomu kraji, protože by byla v místě, kde je ta nezaměstnanost nejvyšší.
Jak uvažuje o uhlí, o objemu uhlí energetická koncepce státu do budoucna?
Energetická koncepce státu, která byla nedávno schválena, předpokládá redukci významu uhlí a v roce 2040 by se mělo podílet pouze 15% na primárních zdrojích energií, to znamená daleko méně než dnes a to bude s velkou mírou pravděpodobnosti zajištěno především těžbou v povrchových dolech v severních Čechách, protože důl Vršany má před sebou dlouhou perspektivu a předpokládám, že dojde k posunutí limitu na dole Bílina, který také bude fungovat nejméně do roku 2055.
Co se týče útlumu a budoucnosti, aktuální například důl Paskov, teď je otázka, jak vlastně dopadne dohoda mezi OKD a státem, máte nějaké nové informace?
No, my budeme jednat s OKD, protože ta dohoda bude ukončena na konci tohoto roku, protože oni si tam dali podmínku, že pokud ceny energetického uhlí na světovém trhu klesnou pod $110 za tunu během 3/4, tak můžou od smlouvy odstoupit. A tento okamžik nastane 31. prosince tohoto roku a my se budeme snažit využít ten čas a jednat s OKD o tom, jak to bude dále.
Jaká může být potom role státu, pokud ta dohoda vlastně žádná už pak nebude? Nebo bude jiná dohoda?
Role státu bude každopádně v tom, že se bude snažit najít alternativní zaměstnání, pokud dojde k propuštění, udělá ty předčasné důchody a primárním úkolem státu je starat se o lidi a nikoliv o předlužené společnosti, které řekněme ještě navíc se zdá, udělali některé neúplně korektní kroky během svého fungování. Chtěl bych říct, že rozhodně nebude žádná státní pomoc firmě OKD z mnoha různých důvodů a obávám se, že není ani možná jedna věc, která mi jednu dobu připadala rozumná, to znamená koupit některá aktiva za symbolickou cenu, například důl Paskov za korunu, protože ono by to ve skutečnosti bylo za zápornou cenu, což by nám asi neprošlo u Evropské komise.
A ještě se zeptám naposledy, jak vnímáte v této souvislosti takovou tu nekončící debatu o hornických důchodech na vládě, protože to spolu souvisí vlastně pomoc propuštěným.
To s tím souvisí a tam jsem také zklamán postojem pana ministra financí, protože si myslím, že tento krok je jeden z nejracionálnějších, který můžeme udělat. Já bych se velmi nerad dočkal toho, aby to bylo jako v sousedním Polsku, kde se těží uhlí nahromadu a pak nevědí, co s ním.
To byl tedy pohled člena vlády, který do konce roku bude řešit minimálně situaci na dole Paskov a na Karvinsko i kvůli tomu určitě ještě několikrát přijede. Ještě máme pro vás jeden rozhovor. Oslovil jsem rektora Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě Ivo Vondráka. Nabízí se totiž jednoduchá souvislost. Slovo Báňská v názvu této univerzity. Jaký je tedy rektorský pohled na celou věc? Dá se zůstat v báňském světě, i když těžba dávno skončí?
No, já si myslím, že to asi bude. Ono tomu odpovídají i ceny uhlí, které se v podstatě vyvíjí na trhu tak, že nějakým způsobem to není ekonomické, to uhlí těžit. Takže si myslím, že určitě nějakým způsobem k tomu útlumu dojde a v čase možná úplnému zastavení. On je to samozřejmě sociální problém, bude muset najít náhradní programy pro zaměstnání vlastně těch horníků, kteří tam dnes pracují. To také nebude jednoduché, protože jsou zvyklí na tuto práci. Na druhou stranu jsou to lidé pracovití, takže bych tady v tomto směru neházel flintu do žita. Myslím si, že bude možné začlenit, ale bude to samozřejmě chtít do toho nějakým způsobem investovat a takovéto programy pro jejich další integraci připravit. Takže to si myslím, že je věc, která nás určitě čeká. Samozřejmě otázka těch, které už nebudeme moci rekvalifikovat, tak ti samozřejmě budou muset potom nějakým způsobem jít do nějakého předčasného důchodu. Takže to si myslím, že je věc jedna. Samozřejmě druhá věc je ta, že si myslím, že tady ta znalost toho, jak se těží, dobývá uhlí, je něco, co je výjimečné. Takže já zase vidím v práci těch techniků a lidí, kteří tady žijí, poměrně docela zajímavý exportní artikl. My se setkáváme na naší vysoké škole s celou řadou zájemců o vlastně znalosti a prostě výuku v oblasti hornictví. Samozřejmě to Čína, která je ve velkém boomu, ale samozřejmě také i země Jižní a Střední Ameriky, což se projevilo nakonec i v tom, že jsme podepsali několik zajímavých smluv, například s Dominikánskou republikou nebo s Kolumbií. Dnes už u nás studují první studenti z Dominikánské republiky, takže ukazuje se, že tato znalost je velmi cenná. A uvědomují si to i jiné univerzity v Evropě. My máme dneska takovou i dokonce organizaci univerzit, které se starají o vzdělávání v oblasti hornictví. Je to celosvětová síť. Teďka bude probíhat v říjnu setkání v Japonsku a všichni nějakým způsobem upozorní na to, že hornictví není, řekněme, oblast, která to má za sebou, ale naopak je to věc, která stále se rozvíjí. Takže nepůjde o hornictví samozřejmě u nás černého uhlí, ale samozřejmě tady další věc, jsou tady další věci, které bude třeba nějakým způsobem vytěžit. Je tady nutnost budování různých podzemních staveb. Čili myslím si, že ty znalosti, které tady máme, se stále dají nějakým způsobem zužitkovat a dobře zužitkovat. Myslím si, že dokonce i naše vysoká škola má v tomto poměrně velmi výsadní postavení v České republice. Co bude dál, těžko říct, samozřejmě budoucnost Moravskoslezského kraje je mnohem širší oblasti. Máme tady klasické, řekněme, podniky toho těžkého průmyslu, ale velmi intenzivně se tady rozvíjí i podniky malé, střední, které hledají uplatnění, řekněme, v té oblasti spolupráce s automobilovým průmyslem, nebo je to oblast informačních technologií, která je velmi atraktivní, zajímavá pro celou řadu investorů. Takže já si myslím, že ten vědecko-technologický park Ostrava, který se tady buduje vedle naší vysoké školy, určitě nebude mít v čase nouzi o takovéto podnikající firmy a třeba vytvořit tenhle ten pilíř podpůrný v oblasti tohoto inovativního podnikání, aby ten Moravskoslezský kraj potom měl prostředky na to, aby dokázal vykompenzovat právě to postupné utlumování těžby.
Když to teď velmi zjednoduším, může se tedy stát, že báňské vzdělávání tady v Ostravě může přežít tu samotnou těžbu uhlí na Karvinsku, což je za humny?
No, já si myslím, že se určitě, protože samozřejmě nejde jenom o to hlubinné dobývání, pořád máme povrchové doly a jak jsem říkal, je tady otázka těžení různých nerostných surovin, čili geologický průzkum, to znamená, myslím si, že to báňské vzdělávání pořád má svou budoucnost, jenom to prostě nebude o tom černém uhlí, které tady nějakým způsobem pomalinku, ale jistě končí.
Když bychom to srovnali s Ostravou, ta už si svůj konec uhlí odžila a prožila, ale tehdy to vypadalo hodně bezvýchodně pro spoustu lidí. Myslíte si, že ten scénář bude podobný, že to prostě půjde v rámci celého kraje?
Já si myslím, že to půjde. Nakonec právě to, že Ostrava si to nějakým způsobem prožila, je důkazem toho, že prostě jsme schopni se adaptovat. A tady bych právě zdůraznil právě ten aspekt té pracovitosti těch lidí, kteří v podstatě v tom doležili, takže se té práce nebojí. Teďka jde o to jim tu práci nějakou najít a připravit, ale také si myslím, že ten kraj je technicky orientovaný a víme dobře, že jsme někde jaksi na prahu revoluce 4.0 průmyslové, jak se o tom hovoří. A myslím si, že ti technici, kteří tady pracovali na těch dolech a pracovali v tom těžkém průmyslu, mají právě ty ideální základy pro to, aby se potom mohli rekvalifikovat a pracovat právě v těch oblastech, které se nově rozvíjí. Protože myslím si, že ta technika je pořád jedna a tatáž. Samozřejmě jde o to, kde a jak ji aplikujete.
Tento díl pořadu Zaostřeno jsme věnovali debatě, kterou bychom mohli ještě před pár lety vnímat jako velmi předčasnou. Jenže o konci dobývání uhlí v celém Moravskoslezském kraji už mluví v podstatě všichni. Situace se určitě v následujících letech změní. Možná přijdou velcí investoři, kteří nabídnou propuštěným horníkům práci. Možná se podaří otevřít nová ložiska uhlí. A možná se ten konečný termín naplnění posledního vozíku s uhlím na celém Ostravsku ještě oddálí. Zatím to ale vypadá spíše tak, že za zhruba 8 let přijde celé Ostravsko o svůj největší symbol a dobývání uhlí budou připomínat už jen zastavené těžní klece. Díky, že jste poslouchali. Hezký den vám přeje Martin Knittl.